Eta argi aldizkaria hemen txedugu, eskuartian dugu azkeneko alia, eta astero bezalaxe, horri buruz intzatzeko, solas egiteko, Jon Torner, kazetari hemen txe bildiko dugu bai, atxaldion Jon.
Atxaldion zoie.
Olaxe, eta zalari behirearako marrazki bat ere hor ageri zaigu, eta ez dakit ba, ja, erriska bat errigunare zapatu biharrez, alako mamurru bat edo bihankako eta ez dakit ba, erraldoi bat ere ezote dugun hor, alako mehatxuekin Tapia Legia, udalerriei proiektuak inposatzeko erraminta, hau da Jaurlaritzak botere gehiago, udalek gutiago, diozue.
Bai, hori da, ez, eta azkenen, bueno, xuoterokin du ilustrazioi, eta pixka bat islatzea datorzu ez duk esan dezuna, ez, horra geri da erradoldoi bat bailitzan gizon gorbat adun bat, hemen gainera Jaurlaritzaren pina paparrean duela, beraz Jaurlaritza islatzen du berak, representatzen du berak, eta zapaltzear dauka udaletxe bat, ez, herri bateko udaletxea, eta pixka bat, pues horreke representatzen duzuk esan dezun goiburu hori Tapia Legea udalerriei proiektuak inposatzeko erreminta. Zigor Olaberriak idatzi du erreportaje mamitsu eta luze xamarrau eta beste barruan beste goiburua da, ez? Pixka bat azalekoa errepikatzera datorrena. Jaurlaritzak botere gehiago, udalek gutxiago. Bueno, eta hori hemen gurean eraen bentsat aira polemikarik izaten ez gai omen inguruan. Kontu eda Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetan bueno, gobernantza eredua isakon eragiten dioten bi aldaketa bultzatu itula. Abenduaren 9an Eusko Legebiltzarrak ingurumen administrazioaren legea onartu zuen interes publiko goreneko proiektuen inguruko ekimena. Ekimena ba udalerriei kenduz eta Jaurlaritzari emanez, ezta, esan degunetan bigarren urratsak bueno, bide luzea du aurretik oraindik, Zigor Olabarriak aztari dio bezala, baina Jaurlaritzaren asmoa da izaera hori aitortzea enpresa pribatuek bultzatzen dituzten eta ingurumenarekin loturarik ez duten proiektuei, ez? Aldaketa garrantzitsu horien izaera aztertu du reportajean Zigor Olaberriak, berak dio bueno, legebiltzarreko bueno, berak batez ere bi pertsonaren hitzak hartu ditu ardaz bezala reportajea osatzeko, ez, batetik bueno, legebiltzarreko eztabaidetan urrenez urren pues aldaketaren alde eta aurka nabarmendu diren bi politikari daude, ez, bueno, politikariren hitzak jaso ditu, batetikan EAJ-ko Maria Eugenia Arrizabalagarenak eta bestetikan EH Bilduko Mikel Oterorenak, ez. Esan bezala agarrasko dauzten gaia da honakoa, laburrantzian aberrepiskeko katzeko asuntua. Arantxa Tapiak zuzentzen du bueno, ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen saia, bi lege aldaketa bultzatu ditu, esan bezala 2021ko urtarrilean ingurumen administrazioaren legearen aurreproiektua aurkeztuzun legebiltzarrian, eta urte herri beranduago ekainean ba Zaldibarreko zabortegiko lurrunak bero zuenean oraindik zigorri dien bezala 106 emendakin egin zizkioten EAJ eta PSEek legeari, ez? 61. emendakinak beste lege bat aldatzea eskatzen zuen, lurralde antolamenduaren legea, interes publiko goreneko proiektuen kategoria sortzeko, ez? Eta hori, bueno, osagai importantea da, IPGP siglez ezaguna den interes publiko goreneko proiektua, zeren eta, bueno, proiektu hauek sustapen publikokoak eta ingurumenari lotutakoak izan behar dute, ba, udalen hirigintza plan orokorren gainetik, ez? Gainetik kokatzen dira, eta proiektu bati izendapen hori ematea Jaurlaritzaren eskumena da. Eta hemen Zigor Olaberriak esplikatzen du, Arantxa Tapiak emendakinaren defentsa sutsua egin du, emendakin hori da Tapia Legea izena hartu duena, eta gero gaineratzen du, beharrezko jo zuen Eusko Jaurlaritzak udal planteamendua gaindi dezakeen mekanismo bat izatea. EAJ-ak eta PSEek beren gehiengo absolutua baliatu zuten legea onartzeko, eta oposizio guztik ba aurkako boza eman zuen, ez? Eta pixka bat horregatik Tapia legea Jaurlaritzak botere gehiago eta udalek gutxiago. Galdetu die kazetariak lege honi buruz zer iritzi daukaten, ez? Maria Eugenia Arrizabalaga EAJ-ko hori eta Bilduko Mikel Otero hori eta noski ba iritzi kontrajarriak, ez? Ez dakit hemen, bueno, aipatzen dute beraiek zergatik egin lege honen alde, zergatik kontra. Mikel Oterok elkarrezketaren pasarte batean dio, Jaurlaritzak ikusi duela une egokia dela gobernantza ereduari estatu kolpe bat emateko, eta aldiz, ba, Maria Eugenia Arrizabalaga dio, ba, bueno, pisua baduela, baina sortu den errelato politikoak ikaragarri atera dituela gauzak bere honetik, ez da? Hori, bueno, pixka bat, bakoitzaren iritzi adierazpena ize traza hartzeko, eta bi politikari hauen hitzez gain, ba beste hiru azpiatal edo badauzka erreportajeak, ez? Batetikan Eudelen erreakzioa jaso du Zigor Labarriak, hauek besteak beste Eudelek dio, ba aipatu IPGP proiektu honek ba udalerriei inposatzen zaizkiela ia inongo parte hartzerik gabe, ez? Hori udal batzuek salatu dutena. Bestetikan Zigor berak halako analisi bat idatzi du, Tapia legea gatazkak aktibatu edota desaktibatzeko erreminta galderapean, aldeko eta kontrako zerak argudio jaso ditu, eta gero beste kuadro batian Tapia lege honek herri mugimendu zenbaitzutan eragin duen kezka jaso du, ez? Kazetariak batez ere Bergaran gertatzen ari dena ba zentruan jarrita, ez? Hor, bueno, han erraustegi bat ere ekin nahi dute eta herri mugimenduek alaxe, bueno, hemengo helburura ekarri dugu herri mugimenduen esan bat Bergaran Tapia legea aplikatu lezakete erraustegia inposatzeko, eta erraustegia bezala ba bueno, beste bat proiektu orain erraustegienak dira batzuk, zentral eolikoen gaiak ere izan du oihartzunik gure inguruan, ez? Jaurlaritzak ba herri mugimendu batzuk edo herritar batzuk kezka agertu dute, bueno, Jaurlaritzak esaten duelako, ez dakit, ze udaletako mendietan parke eolikoa jarri behar dela eta udalek ezin ezer egin horren aurrean, ez? Eta bueno, pixka bat hemen jasotzen dien kasu konkretuak islatzen dute pixka bat grafikoki zentzu politikoan edo ba beste Mikel Oterok eta Maria Eugenia Arrizabalagak kontatu digutena.
Min bera, beharran bezalaxe aipatutako legea eta horren konturet aipatu erreportaia bai, orai segitiko dugu Bibiana Kandiakin egin duzuen elkarrizketarekin Azukrea eleberriaren egilea dugu, eta berriki gainera hemen ez, Nafarroan izan dakoa, eta emigrazioa esperientzia erradikala izan da, eta da migratzaileak ez dakilako zinioiz itzuliko ote den, eta bueno, pixket horrek ere agertzen du ez, nondik norako liburua den.
Hala da ez, bai, zuk esan bezala, Bibiana Kandia Bezerra, elkarrezketatu du kasu honetan Reyes Zilintxetak. Bueno, hau da, Bibiana da, bueno, idazle eta artikulu egilea da ez, ikuspegi feminista eta kritika sozial da zorrotza dira bere idazkien bizkarrezurra, Reyes Zilintxetak dion bezala, eta guztioi, ba, umore dosi nabarmen batez, ez? Badauzkain bat liburu plazaratuak, hemen aipatzen dira olerki bilduma bi, La rueda del hamster eta Las trapezistas no tenemos novio, kontakizun liburuak ere plazaratu ditu, ba bestiak beste El pie de Kafka eta Fede Ratas, hainbat aldizkaritan kolaboratzen du, eta orain gutxi plazaratu du bere aurreneko eleberria, ez? Azukre zenekoa, azukre, bueno, zerekin, zerrerekin. Hori bere aurreneko eleberria, eta pixka bat, ba, itzakia bezala hori hartuta, ba, Reyes Zilintxetak elkarrezketa egin dio, ez da, bueno, aparte gero zuk esan dezuna, ez, Nafarroako liburu saltzaien elkarteak, bera idazle hau saritu du, eta hori ere itzakia politia, ba, berarekin hitz egiteko, eta berarekin aritzeko. azukre liburuai buruz bidatu, bueno, Reisen itxera kontatzen duen bezala, 1700 gazteren historia, kontatzen du historioa, kontatzen du liburuak, 1843an, ez, Galizia utzi, eta Kubara bidaia latza egin zuten hango kanabera azukre plantazioetan lana eta etorkizun oparoagoa aurkituko zituztelako, ez? 1700 gazte hauek ze pasazan, ba errealitatea oso bestelakoa izan zala, ez? Zergatik? Ba hor bazegon Galizia lurjabe handi bat, Urbano Feijó, baitu kasualitatea Feijó de Sotomayor izenekoa, uartean kolonizazio zuria sustatu nahi zunez, eta engainaturik eraman zituen 1700 mutiko hauek, ba, esklabo gisan erabiltzeko. Egiazko gertakari horiek bildu ditu Bibiana Kandiak bere lehen eleberrian, eta hori pues, aitzakia polita berarekin alditzeko ez bakarrik literaturaz, edo Nafarroako liburu saltzaien elkarteak eman dion sariaz, baizik eta emigrazioaz, eta etorkinez, eta lako ez, eta titularrera ekarri dugun esaldiak hain justu, pues, zuk esan bezala horri egiten dio referentzia, emigrazioa esperientzia erradikala izan da, eta da, migratzaileak ez dakielako inoiz itzuliko ote den. Eta bueno, ez jakintasun edo etorkizun arregagai buruz gauzak argi ez izatea, eta zalantzak eta beldurrak eta kezkak, eta bueno, osabe guztiek badute presentziarik. Elkarrizketan, esan bezala, emigrazioaren gaiak, bueno, parte politxean marra hartzen du, elkarrizketan, eta gero, pues, bestetikan, literaturaren ingurukoak. Ez, eta hemen Reyes Lintxetak, normalian, ez diot irakurri, hola bintzatain argi esaten, ostras, oso idazle onona dela Bibiana, bere liburuek adikzioa sortzen dutela, eta bueno, ba zentzu hortan inork interesa badu pixka bat idazle hau ezautzeko, Bibiana Kandia, eta aparte ba emigrazioaren gaian eta interesa duzuen, eta pues hemen liburu gomendio bat Reyes Lintxetarena azukre izenekoa.
Hori da ba, Bibiana Kandia. Eta helduen igendian berriz, maiatzaren 8an, herri urrats, eta beste urrats bat emateko zapatak, lotzeko unia, bueno, gainera, adurren marrazkian ere, zapata hoi ere ageri zaigu, baina, ja, frantziarre ikurra duen platano esal bat eta zapatzeko tandelarik.
Hori, bai, behitu, astutan eukan, ezanka ez buru saigian, astutan ingin marrazkia, adurrak eta ala da ez, herri urrats, itzulera, idatzi du berak marrazkian, eta hoize ba herri urratsera joan dan euskaltzale bat zapata, ba platanoa azal bat zapaltzear, eta platanoa azal horre ba frantziar bandera dauka, ez, horre itxatxita, beraz badirudi euskaltzale horrek irriste egingo duela, beste zein ere platanoa azal frantzia irudikatzen du platanoa azal horrekin, ez. Itzulera goiburua jarri dio adurrek bere marrazkiari, bere komikiari, eta azkenean hori da erreportajean ere hainbatetan errepikatzen dena, ez, kontue da pandemiak eragindako bi urteko utxune behartuaren ostian, ba, senpereko lakuak Euskal Herriko txoko guztitxako pertsonak jasoko itxula, ez, igande honetan, 2022ko herri urratxen, bueno, hemen aipatzen dira zeintzuk izango diran pixka bat egunean zehar emango diren ikuskizunak, izango diren kontzertuak eta bar, eta gero azaltzen da pixka bat zertarako baliatuko den festan lortutako dirua, ez? Eta hain justu baliatuko du zehaskat bosgarren kolegioa irekitzeko, finantzaketa lortzeko, eta justu bosgarren kolegioa izangoa, bueno, errurratxe egiten dan, horre, senpereko lakutik gertu, ez, lakutik oso gertu, irikiko dute kolegioa, eta, bueno, zergatik bosgarren kolegioa, eta zer ezaguarri izango dituen, eta alakoak esplikatu dizkigu erreportajean Inaut González de Matauko rada kazetariak. Bueno, azkenean arrazoia simplia da, ez? Ipar Euskal Herrien ba ahonditzen ari da, ez? Ikasketak euskaraz egiteko eskaria, oraintxe, bueno, dauden ikastetxeak jendez gainezka daude horregatik, eta bueno, ba Senpereko kolegio berriak hein handi batean ba leku falta hori arintzeko balioko du, ez? Hemen aipatzen du bueno, dat historiko moduan Inaut Gonzalezek duela 50 urte baino gehiago Herri Urrats lehenengo egin zenean Kanboko Salvador kolegioa irekitzeko balio izan zuela jaialdiak, eta aurten, esan bezala, ba, Senperen bertan, bosgarrena irekitzeko balioko du, ez? Eta antolatzaiek, esan duen, pues, beraiek, 2023ko ikasturterako, ba, kolegioa irekita egote espero dutela, eta, bueno, pues, behar duten diruaren parte handi bat behintzat lortzen dan igande honetan Herri Urratsen.
Hori da bai, igande honetarako hitzordu hortxe dugu, eta beste solasalditxo bat, ez elkarrizketa bat, eta bereixi dugu gaurkoari akabala emateko, Ainara Sánchez Rocarekin egin duzuena, eta droga konsumo segururako areto bat edo nolapai zentro bat ere gidatzen duena, eta bai, hor ere ba, gauza hola serioak, beti dei solas gai.
Bai, gauza serioak eta hau, bai, azpimarratu nahi nuen elkarrezketa, unik emekilako Bilbon horrelako zentro bat bazenik ere, ez? Asuntua, pues hoi da, Bilbon bada handen uno, handen bat mendeko, izeneko mendekotasunen arreta zentroa, ez? Bueno, eta bertako koordinatzaia da, Ainara Sánchez Roca, ba, Gizakia Fundazioko gizarte ezitzailea, ez? Eta pixka bat, ba zuk esan dezuna, ez? Galdetzen dio, Unai Brea kazetariak zein den onelako areten historia, eta kontua da, Europa, bueno, 80ko hamarkadan sortu zirela, ez? Pixka, nahi zuten gizarte ezitzaileek eta alakoek, bueno, pentsatu zuten egokia izango zela leku bat sortzea, baldintza jakin batzuetan droga hartzera joateko, ez? Ba, higienearekin, medikuarekin, injektatzeko laguntzarekin, eta abar. Hoien moduko zentro bat da, 2003an Bilbon zabaldu zuten hau, eta bueno, esan Espainiako estatuan hau eta Bartzelonakoa besterik ez daudela, ez? Ni bentsat, jo, eta hori, bueno, Bilbon nintzen ikasten hainbat urtez, Bilbore hainbatetan joan da, eta ez nekien olako zentrorik ere bazenik esan bezala. Galdetzen dio, Unai Break, eta begiradapean kontsumitzera etortzen dira, etortzen da jendea, zer esan nahi du begiradak, galdetzen dio Unaiek eta erantzuten dio Ainara Sánchez Rocak. Bueno, lehen aldiz etortzen direnean denek egin behar dute elkarrezketa bat, edo gutxinez sei hilabete eman badute etorri gabe. Arauak esaten dizkiegu, eta arau simpleak dira, baina oso garrantzitsuak, oso irmoak gara horiek betearazten. Bestela hau Brooklyn izan daiteke. Batetik, esan bezala, 18 urte eduki behar dituzte gutxienez. Bestetik, ezin da ezer kontsumitu kontsumerako geletatik kanpo. Bi gela daude, bata injektatzeko eta bestea inhalatzeko. Ez dugu erasorik onartzen, ez fisiko, ez ahozkorik, ez pertsonen, ez materialen kontra. Kolpe bat mai gainean jotzen duena kalera doa aldi baterako, eta hori errespetatzen dute. Hemen bi droga kontsumitzen dituzten pertsonak hartatzen dituzte, heroina eta kokaina, bueno, hori zergatik den galdetzen die kazetariak, eta bueno, berak dio heroinaren arriskuez ondo jakitun garela denok, eta badakigula kokainarekin ere beste arazo larri batzuk eduki ditzakegula, ez? Eta berak gaineratzen du beste droga batzuekin ere bai, baina eta gero jarraitzen du injektatuta edo erreta, hori da gakoa. Hasieran ez baian egon ginen erretzeko gela beharrezkoa ote zen, eta bueno, esplikatzen du gero gauzak nola antolatu zituzten eraikin barruan, eta gero pixka bat, pues esan dakoa, heroinaren eta kokainaren auziei, kokainaren kontsumaren auziei heltzen die, berak dio, bueno, galdetzen dio Unai Break, ez, bueno, pentsatzen genuen heroina askorik ezala gelditzen honezkero, eta erantzunean botatzen du, pues, goiburura eraman deun esaldi hori, ez, berak dio, beti esaten da kokainarik heroinarik ez dagoela, hori esan da arazoa desagertuko delakoan, baina errealitatea hau da, hemen xiringak trukatzeko programa daukagu, eta kopuruak noski, 80ko hamarkadakoak baino txikiagoak dira, baina hala ere, iaz, 80.000 siringa inguru eman genituen. Pentsa ez, urte bakarrian, 80.000 siringa heroinarekin, pues, areto honetan eman zituztenak. Ostras, kopurua, oraindik ere, izugarri handia da, eta bueno, demostratzen du, arazoak, hor jarraitzen duela, pues, askotan zikusiaren egiten dugun arren, ez? Eta, bueno, pues hori, elkarrizketan ere ustez interesantea, mendekotasunen arreta zentro honen koordinatzaia egindakoa, eta, bueno, gogoa ematen du, pues, gaiaz gehiago informatzeko, ez?
Ainara Sánchez Roca, erramezala, zentroko zuzendaria, eta hartura duna, eta horretan utziko du gaurkoa, balduen astean ere seguro izaren dela zera gertu, eta biztartian, ba, oixa eskarmire, eta ongi izan, Jon?
Bai, berdin zuei, eskerrik asko, aio.